Έχω στη τηλεφωνική μου γραμμή τον Γενικό Γραμματέα του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, τον Δημήτρο Καβαλάκη. Έχουμε το ασφαλιστικό. Γνωρίζει πολύ καλά το κομμάτι κυρίως της ιδιωτικής ασφάλισης, των επαγγελματικών ταμείων, αλλά και θα μας πει καταρχάς την άποψή του για αυτό το ασφαλιστικό νομοσχέδιο, γιατί ήδη ειδικά σε αυτό το κομμάτι που επισήμανα, το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής, του κράτους στη Βουλή, διαφωνεί. Καλό μεσημέρι, κύριε Καβαλάκη, τι κάνετε?
Καλησπέρα, κύριε Τιγκοντάκη. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Μια χαρά, εσείς.
Ένα
είναι
σχόλιο πρώτο πριν πάμε.
Ναι,
σας ακούω.
Ο προβληματισμός είναι εύλογος σε σχέση με την έκθεση που αναφέρετε, γιατί προφανώς μπορεί να προβλέπεται μείωση των συνολικών εσόδων του ασφαλιστικού συστήματος. Από την άλλη, βέβαια, πρέπει να δούμε και ένα διαχρονικό πρόβλημα που υπάρχει με τις εισφορές καταρχάς των ελεύθερων επαγγελματιών, μια και εκεί είναι η παρέμβαση αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Θυμίζω ότι διαχρονικά, για να μπούμε και στη σκέψη και τον
να πούμε κάτι δίκαιο που έγινε πράξη. Χρησιμοποιώ σλόγγαν παλιότερο. Ότι ρε παιδί μου, δεν είναι δυνατόν να πληρώνεις διπλές εισφορές. Είσαι σε ένα ταμείο, πληρώνεις. Αυτό ήταν δίκαιο. Το άλλο ήταν διαστροφικό, θα έλεγα. Διαστραμμένος το κάνει το προηγούμενο.
Ακριβώς. Και αυτό έρχεται να το λύσει η συγκεκριμένη νομοθετική παρέμβαση με αυτό το ασφαλιστικό. Έρχεται να το λύσει. Αλλά νομίζω ότι διαχρονικά έρχεται να δει και λίγο με ένα διαφορετικό μάτι το θέμα των εισφορών των ελεύθερων επαγγελματιών. Παραδοσιακά, στο παλιό σύστημα προ-κατρούγκαλου, όπως πια έχει μείνει να το λέμε, οι εισφορές πήγαιναν ανάλογα με τα χρόνια. Αυτό δεν σήμαινε βέβαια ότι κάποιος που ήταν 20-30 χρόνια επαγγελματίας μπορούσε και να πληρώσει υψηλές εισφορές, γιατί σήμαινε ότι η δουλειά του πήγαινε καλά. Ήρθε από την άλλη ο νόμος κατρούγκαλου και λέει: ελάτε εδώ να δείτε, όσο βγάζει, τόσο θα πληρώνεις. Και άρα πήρε το χαρακτήρα φορολογικού, και η αλήθεια είναι ότι νομίζω ότι είναι κοινό μυστικό ότι όλα αυτά τα χρόνια βοηθήθηκε η προσπάθεια φοροδιαφυγής και σφοροδιαφυγής ως άμυνα του ελεύθερου επαγγελματία, παρότι αυτό προφανώς είναι κατακριτέο, αλλά ως άμυνα του ελεύθερου επαγγελματία όταν έφτανε συνολικές του επιβαρύνσεις του 60%. Έρχεται εδώ λοιπόν ένα καινούριο σύστημα που λέει: ούτε το χρόνο μετρώ, ούτε το εισόδημα μετρώ. Βάζω 5 κλάσεις, 6 κλάσεις, 7 κλάσεις, να βάλουμε και την καινούργια των νέων επαγγελματιών, και αυτό είναι μια πολύ σημαντική παρέμβαση. Ξεκινάς από την ελάχιστη, αλλά μπορείς να πας στην υψηλότερη, διότι το σύστημα θα σε επιβραβεύσει με τα ποσοστά αναπλήρωσης, δίνοντάς σου περισσότερη σύνταξη. Άρα, με λίγα λόγια, σε βάζει συμμέτοχο στη σύνταξη που θες να σχεδιάσει. Σε αυτό θα έδινα ένα πόντα, αν μου επιτρέπετε να πω, γιατί παραδοσιακά στην Ελλάδα έχουμε μάθει να κοιτάμε τις ασφαλιστικές μας εισφορές ως κάτι που έρχεται από το κράτος υποχρεωτικά, και συνήθως αισθανόμαστε ότι δεν μας ανταποδίδεται και σε ποσό σύνταξης. Επειδή μιλάμε για τον πρώτο πυλώνα ασφάλισης, δηλαδή για το αναδενημητικό κομμάτι, με λίγα λόγια αυτό που λέμε σε όλη την Ευρώπη 25 χρόνια αλληλεγγύη γενεών, οι ασφαλισμένοι χρηματοδοτούν τη σύνταξη των συνταξιούχων και με τη σειρά τους μελλοντικά αυτοί οι άνθρωποι όταν συνταξιοδοτηθούν θα χρηματοδοτηθεί η σύνταξή τους από τους ασφαλισμένους. Νομίζω ότι το να μπορώ να έχεις μια ευελιξία στις εισφορές και να έχεις και εσύ άποψη γι' αυτό είναι μια καλή παρέμβαση. Βεβαίως υπάρχει και φωνή που λέει ότι ίσως θα έπρεπε με κάποιο τρόπο να συνδέεται και κάπως με το εισόδημα. Λέει, αν αντικειμενικά έχεις μεγάλο εισόδημα, ας μην μπορείς να είσαι και στη χαμηλότερη εισφορά. Και εκεί εντοπίζεται ενδεχομένως και συγκεκριμένη κριτική. Σωστό. Όμως νομίζω ότι είναι μια παρέμβαση που ίσως ζηλέψουν και οι άλλοι εργαζόμενοι, οι ιδιωτικοί υπάλληλοι, οι δημόσιοι, στο μέλλον. Ίσως να πούν ότι γιατί και εγώ να μην έχω αυτό το δικαίωμα. Και αυτό θα είναι το επόμενο στίχημα αντιμετώπιση γενικά της έννοιας του πρώτου πυλώνα.
Απ' την άλλη, Πάμε στο δεύτερο.
Ο δεύτερος πυλώνας είναι κάτι πολύ σημαντικό. Είναι αυτό που έρχεται, ξαναλέω, το πλαίσιο σε όλη την Ευρώπη εδώ και πάρα πολλά χρόνια, να πει ότι ωραία, φροντίσαμε πώς οι συνταξιούχοι θα χρηματοδοτούνται από τους ασφαλισμένους, αλλά πρέπει και οι ίδιοι οι άνθρωποι να φροντίζουν τον εαυτό τους με δικιά τους πρωτοβουλία. Και έρχεται με το δεύτερο φυλώνα, τα επαγγελματικά ταμεία, την επικουρική ασφάλιση, όπως την ξέρουμε στην Ελλάδα, να πει ότι μια ομάδα εργαζομένων, γι' αυτό και ξέρω ότι στην Ελλάδα έχουμε επικουρική ασφάλιση, κάποιες ομάδες ασφαλισμένων, ας πούμε γιατροί, δικηγόροι, ελάτε όλοι μαζί να δίνετε μια εισφορά και καθαρά με ανταποδοτικά κριτήρια, δηλαδή με βάση την έννοια του ατομικού σου λογαριασμού, να ξέρεις τι σύνταξη θα πάρεις ανάλογα με το αποτέλεσμα των επενδύσεων που θα πετυχαίνει ο φορέας σου, είτε δημόσιος είτε ιδιωτικός. Στην Ελλάδα έχουμε μόνο δημόσιους φορείς για την ώρα και έχουμε και μια ομάδα ασφαλισμένων που δεν έχουν καθόλου επικουρική ασφάλιση. Αυτό το καιρό θα μπει και στην Ελληνική Βουλή, θα νομοθετηθεί και η νέα Ευρωπαϊκή Οδηγία για το πλαίσιο λειτουργίας των επαγγελματικών ταμείων, που το θέτει ακόμα πιο αυστηρό πλαίσιο, γιατί όντως πρέπει να υπάρχει απόλυτο σεβασμός και προσοχή στο πώς διαχειρίζονται τα λεφτά των εργαζομένων και των επαγγελματιών αυτά τα ταμεία. Η αλήθεια είναι ότι αυτός ο νόμος με αυτή τη δυνατότητα δίνει χώρο, καταρχήν στους ελεύθερους επαγγελματίες, να πούν ότι θα μου περισσέψει και κάτι, να μπορώ να χρηματοδοτήσω είτε το επικουρικό μου αν υπάρχει, το επαγγελματικό μου ταμείο, όπως είναι οι γιατροί, οι δικηγόροι, είτε ενδεχομένως σε ένα επαγγελματικό ταμείο του κλάδου μου αν δημιουργηθεί, να μπορώ να βάλω την εισφορά μου. Αυτό που αν μου επιτρέπετε θα έλεγα ότι είναι έλλειμμα νομοθετικό αυτή τη στιγμή και ήταν προεκλογική δέσμευση της κυβέρνησης και δεν έχει υλοποιηθεί, είναι και ο χώρος για τον τρίτο πυλώνα. Τρίτος πυλώνας τι είναι? Ιδιωτική ασφάλιση.
Βήμα, κύριε Γαβαλάκη.
Βήμα, σωστά, ναι, αλλά κοιτάξτε να δείτε ότι μιλάμε σε μια εποχή που πολύ δυνατά αναδεικνύεται από την εκπομπή σας συνεχώς και τα θετικά αλλά και τα αρνητικά χαμηλών επιτοκίων. Όλοι ξέρουμε ότι η μακροχρόνια αποταμίευση βοηθάει και τον πολίτη, βοηθάει όμως και τα ίδια τα κράτη, γιατί μέσα από αυτά τροφοδοτούνται επενδύσεις στα ομόλογα και το καθεξής. Και
αυτό είναι και σε ένα δημοκρατικό καθεστώς, αν μιλάμε για δημοκρατία, να υπάρχει η δυνατότητα της επιλογής.
Ακριβώς, πολύ σωστά το θέτετε. Όταν λοιπόν τα επιτόκια είναι τόσο χαμηλά, η μακροχρόνια αποταμίευση καταντά να μην αισθάνεται ένας πολίτης ότι είναι συμφέρουσα για αυτόν, γιατί είναι ζήτημα που μπορεί να καλύψει, σε πολλές φορές δεν μπορεί να καλύψει καν τον όποιο μικρό πληθωρισμό μέσα στα χρόνια. Γι' αυτό δεν είναι τυχαίο ότι σε όλα τα ευρωπαϊκά κράτη, όπου η κανονικότητα λειτουργεί, την οποία ελπίζουμε πια να ζήσουμε και στη χώρα μας, υπάρχουν σημαντικά φορολογικά κίνητρα για τις αποταμιεύσεις μέσα από ασφαλιστήρια συμβόλαια ασφαλιστικών εταιριών, ώστε να τροφοδοτείται να παρακινείται ο πολίτης να φροντίσει ένα επιπλέον κομμάτι αυτής που οφείλει το κράτος να φροντίσει, mm-hmm. τη σύνταξή του. Άρα με μακροχρόνια συμβόλαια. Και αυτό, αν θέλετε, το έχει εντοπίσει προεκλογικά η κυβέρνηση, η τωρινή κυβέρνηση και τότε αντιπολίτευση, το έχει αναδείξει. Αλλά στον πρώτο της χρόνο δεν φαίνεται αυτό να είναι στα σχέδιά της. Και αυτό, αν θέλετε, είναι και ο προβληματισμός για το πώς πραγματικά μπορούμε να έχουμε ένα σύγχρονο ασφαλιστικό σύστημα που ο πολίτης θα μπορεί ακριβώς όπως σωστά το είπατε να. Έτσι κι αλλιώς να στηρίζει τον πρώτο πυλώνα, είναι υποχρέωση της πολιτείας να το φροντίζει, αλλά να μπορεί να ανταποκριθεί με όφελος γι' αυτόν στο δεύτερο και στον τρίτο πυλώνα, να έχει και περιθώριο από το εισόδημά του, αλλά να έχει και ανταπόδοση, μια και δεν μπορεί εύκολα να τη βρει από τα επιτόκια και τις επενδύσεις, να την έχει μαζί και με τα φορολογικά κίνητρα. Mm-hmm. Υπάρχουν χώρες, ξέρετε, όπως η Κύπρος ή άλλες ευρωπαϊκές χώρες που είναι πολύ ψηλά αυτά τα φορολογικά κίνητρα. Μπορεί κάποιος να κερδίζει ακόμα και να ωφελείται και το 30% και το 40% του ποσού που αποταμιεύει. Αλλά να το αποταμιεύει κερδοσκοπικά, μακροχρόνια για να φροντίσει τη σύνταξή του. Αυτό νομίζω ότι είναι στοίχημα ιδιαίτερα για τους ανθρώπους που σήμερα είναι 30, 40, 50 ετών και πρέπει πραγματικά να σκεφτούν το συνταξιοδοτικό τους πλάνο, γιατί πιστέψτε με, το ξέρετε, εσείς το έχετε επίσης αναδείξει στην εκπομπή σας πολλές φορές, το πρόβλημα της υπογεννητικότητας και της γύρανσης του πληθυσμού είναι ένα πρόβλημα που σε όλη την Ευρώπη.
Το
δημογραφικά, σε όλη την Ευρώπη.
Εγώ διάβαζα τον κύριο Λιάκο, ας πούμε, του ΣΥΡΙΖΑ, ναι. ο οποίος λέει ναι. ένα 1,000,000 μετανάστες που έχουμε, γιατί να μην, θα γίνονταν πολύ καλό για τη χώρα μας με αυτή την υπογεννητικότητα που υπάρχει. Έλεγε αυτό το πράγμα.
Εντάξει, αυτή νομίζω ότι είναι μια. Θα τολμήσω να το πω, εύκολη ανάγνωση, μια εύκολη λύση να τη λέμε στα χαρτιά, αλλά όχι στην πράξη για το
στην
να απορροφήσει μια κοινωνία.
Πρέπει να αυτοί οι άνθρωποι να βρουν δουλειά.
Ακριβώς. Για να απορροφήσει, ακριβώς αυτό θα έλεγα. Να απορροφήσει μια κοινωνία και πολιτισμικά και κοινωνικά και οικονομικά, όπως σωστά το θέτετε. Δεν είναι
από θεωρία εύκολο. Πάμε καλά. Στην πράξη.
Από θεωρία. Στη θεωρία πάμε να κάνουμε μια πράξη και να βγάλουμε.
Να δώσουμε και μια είδηση ότι θα έχουμε παράταση μέχρι έως 31/5 του 2020 για τα αναδρομικά των συνταξιούχων. Από έλεγε στις 28 Φεβρουαρίου, πάει στις 31/5. Έτσι, να το διευκρινίσουμε αυτό στους φίλους. Αυτή η νομοθετική ρύθμιση να το ξέρουν. Φίλους συνταξιούχους που μας ακούνε. Δεν έχουμε άλλο χρόνο, κύριε Γαβαλάκη, δυστυχώς. Άλλη φορά, σήμερα από το πολύ κρέας μας έχει φάει ούλους.
Καλή συχνοπέμπτη λοιπόν στους ακροατές.
Έγινε, καλώς απόγευμα. Πάμε σε διευκρινίσεις. Γεια σας.